comment cela arrive, ouais. Here, ons staan vanoggend net 'n oomblik stil by u grootheid. By u almag, by die God wat ons nooit met ons eie woorde sal kan verstaan of sal kan vasvang nie. God wat ondeurgrondelik is, wat onpeilbaar is vir ons menslike verstand. En ons kom staan vanoggend voor die geheimenis van wie u is. En ons kom gee onsself oor. Ons verklaar dat ons magteloos is. Ons verklaar dat al ons illusies van onafhanklikheid maar net illusies is en dat ons eintlik altyd net van u afhanklik is. In hierdie byeenkoms vanoggend, Here, kom vra ons dat u deur ons sal werk, dat u in ons sal werk en dat die Heilige Gees ook met ons sal praat. Dat u ons sal help om vanoggend net in hierdie oomblik ook oor te gee aan dit wat u wil. Dat ons sal oorgee aan u geheimenis en aan u grootheid en sal vertrou dat u teenwoordig is en dat u ook in ons en deur ons sal werk. Soos ons uit die woord uit lees, Here, bid ons dat u ons harte en ons ore en ons gedagtes sal oopmaak en dat u ons sal help om te hoor wat u uitnodiging vir ons is. Ons bring onsself na u toe, Here, en ons gee onsself vanoggend weer vir u. Amen. Ons het Dinsdag by ons oefengeleentheid, toe ons praat oor dankbaarheid, het ons bietjie geluister na die storie van Corrie ten Boom, wat 'n Nederlandse horlosiemaker was, wat tydens die Tweede Wêreldoorlog, het sy en haar gesin baie Joodse mense wat gevlug het van die Nazi's, dit is nou toe die Nazi's Nederland beset het, het hulle weggesteek en het hulle gehelp. En op die ou end is hulle toe ook gevang, en sy en haar pa en haar sussie Betsy is in konsentrasiekamp gesit, waar pa toe ook dood is. En in hulle kamers het hulle 'n probleem gehad met vlooie wat in hulle beddens en orals gebly het, en die omstandighede was moeilik geweest. En haar suster Betsy het daartoe herinner aan 1 Tessalonisense 5 vers 18, wat sê, wees dankbaar in alle omstandighede. En hulle het op hulle knieë gegaan en hulle het 'n gebed van dankbaarheid gebid. En die hele verhaal van die vlooie het op die oomblik iets geword waarvoor hulle selfs dankbaar geword het, want hulle besef toe later dat hierdie vlooie die rede was dat die wagte hulle nie kom tuister het in hulle kamers nie, want hulle was self bang om vlooie te kry. Maar mense wat met hierdie tipe vrygewigheid, hierdie tipe oop harte kan lewe, fascineer my. Mense wat in moeilike omstandighede, wanneer dit lyk asof daar geen meer rede vir hoop is nie, nog steeds kan aanhou dankbaar wees. Ek kan nie sê hoe ek sal reageer in so 'n situasie nie. Ek weet nie hoe ek sal reageer wanneer die bodem uitval, wanneer die mat onder my uitgeruk word en ek in daai situasie is nie. Wonder soms of jy jouself kan voorberei ook vir tye soos hierdie wat in mense lewe ook kom. Ons lees vanoggend uit die gedeelte uit Job uit. Nou, dit is ons leesrooster teks. En baie van die preekkommentare op die leesrooster sê, kies liewer 'n ander teks om oor te preek. Hulle sê, dit is 'n bietjie 'n moeilike teks hierdie. Job oor die algemeen is 'n moeilike boek om te verstaan. Hy bevat baie Hebreeuse woorde wat nêrens anders in die Bybel voorkom nie. So selfs onder teoloë staan nie altyd sekerheid oor presies hoe om sekere gedeeltes te vertaal en hoe om dit te verstaan nie. Groot dele van dit is in Hebreëse vers ook of in poesie geskryf. En Job skep ook 'n geheel, so om uit 'n klein gedeeltetjie uit te preek kan ook moeilik wees. So ons gaan vandag bietjie probeer om agtergrond te kry. Ek het self 'n klomp kommentare van Ou Testament teoloë geraadpleeg wat ek ken om ons ook bietjie te help om hierdie gedeelte vandag te kan verstaan. Nou Job is 'n boek wat mens dikwels met 'n stuk ongemak laat. Want dit pas nie altyd in ons mooi teologiese raamwerke in nie. Dit korreleer nie altyd met ons teologiese klisjées of ons manier wat ons dink oor swaar kry en oor dinge wat moeilik is. Dit los mens eintlik met 'n stuk ongemak oor die misterie van God se almag. En dit gee mens nie al die antwoorde nie. En ons in ons tyd waar ons vandag leef waar ons sekerheid soek, is dit baie maal moeilik om met 'n stuk onsekerheid gelaat te word. Net 'n bietjie agtergrond, so die gedeelte is heel waarskynlik geskryf in die tydperk na die ballingskap, die tydperk toe Israel uit Babilonië uit begin terugkeer het. Dis moontlik dat daar 'n historiese persoon was met die naam Job wat self deur moeilike goed gegaan het en dat hierdie gedeelte dus geskryf is as 'n tipe gelykenis om sy lewe as 'n voorbeeld te gebruik ook vir gelowiges. Dis ook moontlik dat dit 'n ou volksverhaal is wat in die tyd na die ballingskap weer met die mense opnuut geresoneer het oor die ervaring wat hulle gehad het, oor die lyding wat hulle ervaar het en die onregverdigheid van hoe hulle die wêreld beleef het op daardie stadium. So Job se proloog, die eerste gedeelte, en die epiloog, die laaste gedeelte, is beide in prosa vorm geskryf, so dis 'n tipe narratief, dit vertel 'n verhaal. En dan sien die liggaam van die teks is in poesie. Dit is Hebreëse vers waarna dan geskryf word. So dit gee ook 'n interessante dimensie aan die boek. Job word aan ons voorgestel as 'n goeie en 'n regverdige mens wat onberispelik is. Hy het 'n groot familie en hy het baie besittings en dit word alles in 'n oogwink van hom af weggeneem. Nou daar's 'n toneel wat beskryf word aan die begin van Job wat 'n tipe toneel is wat in die hemelruim afspeel waar ons 'n tipe hemelse raad het wat algemeen was in die nabye ooste se tipe verhale en narratiewe waar daar verskillende karakters is en een van die karakters word genoem die Satan en hy is 'n die vertaling daarvan is nie 'n naam van iemand nie dit is 'n woord wat beteken die opponent of die aanklaer. En dit pas dan baie goed by hierdie beeld van 'n tipe hofsaak wat besig is om af te speel in die hemel. En die Satan in hierdie gedeelte bring dan 'n aanklag teen Job. En wat hy sê is, hy sê vir God, die enigste rede hoekom Job onsag het vir u, die enigste rede wat hy u getrou aanbid, is omdat dit goed gaan met hom, omdat u hom seën met welvaart en met materiële goedere. Ek dink nie as hierdie goeder van hom weggevat word, sal hy aanhou om God voor ontsag te hê nie. So die gedeelte speel dan af waar Job nou alles verloor en uiteindelik in sak en as gaan sit en treur oor dit wat hy verloor het. Sy drie beste vriende kom dan na hom toe. Nou aanvanklik sit hulle net by hom, maar in plaas daarvan om Job troos, probeer hulle uitvind, maar wat is die rede vir hierdie ding wat gebeur? Hoekom gebeur dit dan dat Job, wat oënskynlik 'n goeie mens is, al hierdie slegte dinge op hom laat afkom? En uiteindelik kom ons agter hierdie verhaal van Job, wat met Job gebeur het, daag sy vriende se teologiese idees en raamwerke en klisjées heeltemal uit. Want in 'n wêreld waar jy glo dat goeie dinge deur God beloon word en slegte dinge deur God gestraf word, hoe kan dit dan gebeur dat daar slegte dinge met 'n goeie mens gebeur? En uiteindelik kom sy vriende dan tot die gevolgtrekking dat Job een of ander versteekte sonde moet hê wat die oorsaak dan moet wees vir sy swaar kry. In die proses maak dit hulle weer seker voel en dit gee hulle 'n stuk beheer terug om te weet dat slegte dinge nie met hulle gebeur nie en dus is dit 'n teken dat hulle goeie mense is wat dit nie verdien nie. Job, deur die hele boek bly hy geduldig. En hy draai nie teen God nie. Maar daar's 'n tipe wending wat in hoofstuk 19 waar het ons vandag gaan lees plaasvind waar hierdie beskuldigings van sy vriende van hom eintlik te veel raak en hy ontplof met met pyn. Ons lees in hoofstuk 19 die woorde, kyk, ek skreeu geweld, maar ek kry geen antwoorde nie, ek roep om hulp, maar daar is geen geregtigheid nie. En jy sal, as jy laasweek hier was, oplet dat dit dieselfde woorde is ook waarmee Habakuk sy gedeelte wat ons laasweek gelees het, Habakuk 1 ook begin. Ek roep geweld, maar niemand hoor my nie. 'N gevoel van verlatenheid, 'n gevoel van in die donker wees, 'n gevoel van God is nie by my nie. Hy beskryf dan in hoofstuk 19 hoe almal teen hom gedraai het, hoe dit eintlik die wêreld is wat teen hom is, waar dit Job alleen in die wêreld is en almal kyk neer op hom, almal is vyandig teenoor hom. En dit is dan Job se belewenis ook van die wêreld. Ons lees vanoggend saam van hoofstuk 19 van vers 21 tot 27. En ek lees vir ons uit die 2020 vertaling uit. Kry my tog jammer, kry my tog jammer. Ja, julle my vriende, want dit is die hand van God wat my getref het. Waarom vervolg julle my soos God en kry nie genoeg van my vleis nie? Kon my woorde nou maar neergeskryf word en 'n boekrol vasgelê word met 'n ystergriffel en lood vir altyd in 'n rots gegraveer wees. Maar ek weet, my losser leef. Uiteindelik sal hy op aarde opstaan, nadat hulle my vel so afgeskeer het, sal ek 'n mens van vlees en bloed God sien, wat net ek sal sien. My eie oë en niemand anders nie sal hom sien. My hele wese smag daarna. Die gedeelte kom nogal oor as selfbejammering. Job wat sê, kry my tog net jammer, kry my tog net jammer. Waar Job eintlik net wil hê, sy vriende moet erken dat hy 'n slagoffer is. Dat hy 'n behoefte het om gesien te word as 'n slagoffer, wat onskuldig gestraf word vir iets wat hy nie gedoen het nie. In vers 23 en vers 24 lees ons dan, kon my woorde nou maar neergeskryf word en 'n boekrol vasgelê word, met 'n ystergriffel en lood vir altyd in rots gegraveer wees. En hier spreek Job 'n tipe behoefte uit, dat sy verhaal van die onreg wat teen hom gedoen is, neergeskryf word en dat het onthou sal word, want hy ervaar nie geregtigheid in die wêreld waar hy nou is nie, hy ervaar nie dat dinge reg geskied nie, en hy het hierdie begeerte dat mense sy storie sal onthou en sal terugkyk en sal raak sien dat hy 'n onskuldige slagoffer was van alles wat met hom gebeur het. Dis tot 'n mate 'n aanklag teen God wat hom onregverdig gestraf het. In vers 25 lees ons, maar ek weet my losser leef, uiteindelik sal hy op aarde opstaan. Nou, dis 'n interessante gedeelte, want baie Christene het hierdie gedeelte gevat om 'n tipe geloofsbelydenis in Christus te word. En alhoewel dit nie onmoontlik is dat die Heilige Gees soms 'n gedeelte kan vat wat hy aanvanklik geïnspireer het en vir dit nuwe betekenis kan gee nie. Waarskynlik meeste van die Ou Testament teoloë dat dit wel nie is wat hier besig is om te gebeur nie. Want wat Job besig is om te beskryf, is 'n losser wat in die Ou Testament se konteks iemand is wat gewoonlik meer materiële hulpbronne het en gewoonlik meer mag het, gewoonlike familielid of 'n verwantskap, wat dan namens jou intree in 'n sekere situasie om jou te help. Dikwels sal die rol van die losser dan wees om na jou dood jou te wreek of dinge te probeer regstel na aanleiding van wat met jou gebeur het. Partymal sal 'n losser ook in 'n hofsaak of so instaan vir die persoon, wanneer 'n persoon land sou verloor, vir hierdie persoon opstaan en dan self iets neersit om hom te kan help, om sy land dan te kan behou. In die verhaal van Rut, tree Boas dan ook op as Rut se losser, uiteindelik. Nou, in hierdie konteks is dit nie 'n verwysing na Christus wat sou kom nie, maar 'n verwysing na iemand wat sou kom en Job sou verteenwoordig teen God in 'n hofsaak. So hier is nie iemand wat namens hom intree en namens hom na God toe gaan nie, maar iemand wat 'n aanklag bring teen die onregverdige optrede van God teen hom. Job se begeerte hier is dus dat iemand magtiger as hy sal kom en selfs al sy dood is, nog sy saak sal opneem en die saak sal reg staan, dat almal op die ou end sal hoor dat Job onregverdig gestraf is en dat Job eintlik nie verkeerd gedoen het nie. Ek het sopas 'n navorsingsstuk ingehandig waar ek die rol van rou en rou smart in die kerk bestudeer het. En een van die interessante bevindings is dat 'n reaksie van rou, 'n reaksie wat ons het op verlies, is dikwels dat ons onsself wil wend tot 'n magtige ander. Ons soek iemand wat ons probleme vir ons kan oplos, iemand in wie ons al ons vertroue kan plaas om alles wat skeef geloop het beter te maak. En in hierdie proses waar ons onsself wend tot 'n magtige ander, is ons eintlik besig om te vermy om die werk van rou te doen. Dis 'n manier wat ons dit vermy om deur die pyn te werk, 'n manier wat ons dit vermy om te sit met die onsekerheid, om te werk deur die verlies aan identiteit wat 'n mens ervaar na so groot verlies. Dis dan hartseer dat in die wêreld daar party mense is wat baie vaardig is daarin om dit raak te sien en hulle self voor te hou as mense se magtige ander wat jou probleme vir jou gaan kon oplos, wat op die manier eintlik maar mense manipuleer. Ons het verlede week toe ons oor Habakuk gesels het, gepraat daaroor dat in situasies van onsekerheid ons onsself dikwels tot sekerheid wil wend, tot iets wat vas is, tot iets wat gemaak dat ons nie nodig het om met die onsekerheid te sit en in die donker te sit en wag op God nie. Ons kry dan in vers 26 die gedeelte waar hy sê, nadat hulle my vel afgeskeur het. Nou, dit is 'n idiomatiese uitdrukking in Hebreeus wat dui op beskuldiging, so nadat hulle my so beskuldig het. En dan in vers 26, die tweede gedeelte, praat hy daarvan, sal ek 'n mens van vlees en bloed God sien? En hy het die begeerte om God te sien. Nou, iemand het hieroor geskryf, hy sê, dis nie so seer I want to see God, nie, dis I want to see God in court. Hy het die begeerte dat God aan hom verskyn sodat God aan hom 'n verduideliking kan gee, sodat God homself kan verduidelik aan Job om te sê, maar hoekom het hierdie dinge gebeur? Hoekom het hierdie slegte dinge gebeur? Job het hierdie begeerte om in hierdie hemelraad of in hierdie hofsaak te kan staan, moontlik met sy losser as 'n verteenwoordiger of 'n tipe prokureur wat vir hom inspraak doen en dan te luister hoe God aan hom erken dat God verkeerd was, dat hy onskuldig was. Vers 27 sê, my hele wese smag daarna. Ek dink dit is nogal so dat in tye van verlies ons baie maklik onsself kan jammer kry. En dat dit 'n normale reaksie ook van verlies is. Maar dat ons smag daarna om as slagoffers van 'n ongeregtigheid gesien te word. Dat die wêreld sal sien dat ons eintlik te nagekom word. Dat almal ons storie sal hoor en sal sê, maar kyk hoe onregverdig is daar teen hierdie mense opgetree. Ons smag daarna dat ons opponente verkeerd bewys sal word. Dat ons opponente verneder sal word. En dat ons aan die einde gelyk gegee sal word in hierdie saak. Wanneer ons die gedeelte toepas op die konteks waarin dit geskryf is, op die Babiloniese ballingskap, dan kom daar 'n paar dinge na vore eintlik. Wanneer ons besef dat Israel se pas deur 'n groot tyd van verlies, van ontnugtering, van disoriëntasie gegaan het. Dat nadat hulle teruggekom het uit ballingskap uit, hulle volkslewe nie meer was wat dit was nie, hulle teruggekeer het na pynhope toe. En dat hulle geworstel het met 'n klomp vrae. Een van die vrae kry ons in die profete wanneer Jesaja skryf oor die kinders wat oor die kinders wat groen druiwe geëet het en hulle tande stomp geword het, wat 'n aanduiding is op die feit dat hulle voel hulle is onregverdig te nagekom of gestraf vir die sonde van hulle voorouers. Dat hulle gevoel het, dis nie regverdig dat ons aanspreeklik gehou moet word vir 'n generasie voor ons wat droog gemaak het nie. En dat hulle gestoei het met die gevoel van dis onregverdig. Dit waardeur ons nou gaan pas nie in hierdie teologiese raamwerke in. Die vraag wat na vore gekom het, het dikwels na vore gekom as mense wat God se kollektiewe optrede probeer individualiseer. Ons vergeet partymal dat God met groepe mense werk. Dat God dikwels oordeel gebring het oor groepe mense, oor hulle as groep nie getrou was nie. Dat mense individueel aanspreeklik gehou is vir die optrede van 'n groep, want hulle is deel van die groep. Hulle baat uit hierdie groep se voordeel uit. Ons almal ken die gevoel. Miskien op skool het jy dit ervaar waar een kind in die klas iets gedoen het en die onderwyser die hele klas wil straf daarvoor. En hierdie gevoel van onregverdigheid wat ons ervaar, wat ons sê maar hoekom moet ek gestraf word vir dit wat iemand anders gedoen het? As jy deel was van 'n sportspan of 'n rugbyspan het jy heel waarskynlik ook ervaar waar die afrigter die hele span laat rond is hardloop omdat een ou 'n fout gemaak het of droog gemaak het. Na die einde, ek dink vir meeste van julle wat in sportspanne was, sal julle gelyk gee dat daardie ervaring ook uiteindelik ook die span saamgebind het. Dat dit iets vasvang van wat Jesus gesê het oor 'n liggaam wat baie lede het en as een lid ly, dan ly almal. Dat ons vir mekaar aanspreeklik is, dat ons verbind is aan mekaar. Dat God met 'n geheel werk en dat ons as individu partymal voel ons is vasgevang in hierdie hele verhaal. Ons besef nie altyd ons eie medepligtigheid in situasies nie. En ons verkies liewer om onsself as onskuldige slagoffers te sien. Wat sê, kry my tog jammer, soos Job. Aan die einde van Job, in hoofstuk 38, dan verskyn God aan Job en hy Job kry eintlik sy wens dat hy nou geleentheid het om voor God te kan staan. Dat God aan hom kan antwoord hoekom hy so onskuldig of onregverdig behandel is. Hy begin in vers 2 en hy sê, wie is hierdie, en dis nou God wat praat, wie is hierdie een wat 'n plan vertroebel met woorde sonder kennis? Sy verlede week gesels oor hoe ons onsself in onsekerheid dikwels wend tot woorde, want woorde is 'n manier om vir ons beheer te gee. Woorde sonder kennis. God gaan dan aan en hy vra 'n reeks vrae wat oor 'n paar bladsye gaan. Vra oor waar was jy toe die fondamente van die aarde geskep is? Kan jy verduidelik hoe al hierdie dinge wat God aan mekaar hou in die skepping aan mekaar gehou is? Wie is jy om te sê, jy word onregverdig deur my behandel? Die vraag daag Job en sy vriende uit om God se soewereiniteit, sy almag en sy misterie raak te sien. Om te besef hoe klein hulle is in God se grootheid en sy almag. Hoe ons met woorde nooit God gaan kan verstaan en altyd sy gedrag gaan kan verduidelik nie. Dat daar 'n stuk geheimenis, 'n stuk ongemak eintlik daarin is om geloof te hê in God.
Job kan op die ouend nie God se vraag antwoord nie en hy gee gelyk dat hy uit onkunde uit kwaad geword het vir God. Het eindig dan op 'n interessante manier waar God Job se twee vriende wil straf ook vir hulle woorde. Vir die feit dat hulle so baie woorde gebruik het om God te probeer verduidelik wat uiteindelik verkeerd was. En dan die interessante gedeelte waar Job herstel word deur vir sy twee vriende te bid. En ek dink daar sit 'n stuk misterie ook aan gebonde wat mens miskien nog 'n bietjie aan moet dink. Dat Job uiteindelik vir die twee mense wat hy gevoel het nie sy meegevoel of sy genade nodig het nie, juis moes genade gee sodat hy self kon herstel word. Miskien is die toepassing van vandag se gedeelte dieselfde as laasweek se. Toe ons uit Habakuk gelees het en wat ons gesê het ons in swaar tye onsself nie tot woorde en tot sekerheid en tot 'n magtige ander moet wend nie, maar in die misterie en die almag en die donkerte van nie weet nie moet sit en wag op God. Miskien moet ons leer om kwesbaar te wees, om nie altyd al die antwoorde te probeer hê nie, maar juis in afhanklikheid te sit en wag en te vertrou dat God weet wat hy doen, selfs al verstaan ek dit nie. Miskien is daar waarde daarin om te besef dat ons in situasies van verlies en onsekerheid dikwels draai na selfbejammering. Dat ons onsself die slagoffers wil maak in 'n situasie en graag wil hê dat almal moet raak sien dat ons die slagoffers is. Wanneer ons begin voel asof die wêreld teen ons is. Miskien leer ons dat ons so selfgesentreerd is dat ons God se groter werk met ander nie altyd raak sien nie. Dat ons nie God se groter prentjie kan sien nie. Dat ons miskyk dat ons verbind is aan mekaar. Dat ons optrede en ons sonde uitwerking het op ander en ander se optrede en sonde ook 'n uitwerking het op ons en hoe ons die wêreld ervaar. Dat jy nie 'n eiland is nie. Miskien is die kwesbaarheid en erkenning van God se misterie om vrede te maak met onvolledige stories. Stories wat nie altyd 'n netjiese einde het nie. Stories wat partymal eindig sonder antwoorde en duidelikheid en sekerheid. Stories wat nie 'n definitiewe uitkoms het nie. Brené Brown is 'n navorser wat onderhoude gevoer het met 'n groot klomp mense. Sy het in maatskaplike werk haar navorsing gedoen. En sy het in haar navorsing afgekom op twee groepe. En die een groep spesifiek het sy genoem die heelhartiges. Dis mense soos Corrie ten Boom wat met hulle hele harte kon lewe en kon lief hê. Wat eintlik die gebod wat Jesus ons gegee het om die Here jou God met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand te kan lief hê en jou naaste soos jouself. Dis iemand wat met hulle hele hart kan lewe. Wat risiko's kan neem vir ander. Wat in moeilike omstandighede kan dankbaar wees. En sy het toe uit haar navorsing uit gekyk, maar wat het al hierdie mense in gemeen? En twee van die goed wat hulle in gemeen het, die eerste is dat hulle almal bereid was om kwesbaar te wees. Dat hulle verstaan het dat om kwesbaar te wees, om jou broosheid te erken, is noodsaaklik om 'n goeie lewe saam met God te kan hê. Die ander ding wat hulle almal in gemeen het ook is dat hulle almal dankbaarheid as 'n praktyk beoefen het. Dat hulle geleer het om in moeilike omstandighede te kan dankbaar wees. Ek dink daar's 'n verwantskap. Terwyl ons besig is met die praktyk van dankbaarheid hierdie maand, is dankbaarheid nie net om moeilike tye en moeilike situasies te omseil met teologiese klisjées en toksiese dankbaarheid waar ons voel ons vir elke ding moet dankbaar wees, selfs al is dit sleg nie. maar dat dankbare mense juis mense is wat in staat is daartoe om die pyn te kan voel, om met onsekerheid te kan sit, om God se misterie te erken sonder om hom te probeer iets seker maak wat ons kan verstaan, wat ons kan beheer en wat ons kan manipuleer. Ek wil jou nooi om vandag net weer stil te word en net vir 'n oomblik te luister na wat is God se uitnodiging uit hierdie gedeeltheid vir jou vandag. Kom ons maak ons oë toe en ons sit net vir 'n oomblik in God se teenwoordigheid. Here, na ons hierdie teks gelees het vandag, sit ons dalk met meer vrae as wat ons antwoorde gekry het. En ons sit dalk met 'n stuk ongemak oor die wêreld nie altyd werk soos wat ons dink het moet werk nie. Dat U nie altyd optree soos wat ons graag wil hê moet optree nie. Dat ons nie altyd die groter prentjies sien nie, dat ons eintlik nie altyd weet waaroor ons praat nie. Ons kom vanoggend en ons erken in die eerste plek ons eie gebrokenheid, ons erken ons eie broosheid en ons kom verklaar dat ons eintlik maar klein is teenoor U grootheid, wat ondeurgrondelik is, dat ons U nie kan vaspen of kan verstaan. Ons weet nie altyd hoekom slegte dinge gebeur nie, en ons verstaan dit nie altyd nie, Here, maar vandag kies ons om U te vertrou. Ons kies om te sit in die ongemak en te wag op U, om toe te laat dat U Gees in en deur ons werk, om ons te genees ook van ons pyn en van ons smart. Dat ons met dankbaarheid van U kan getuig in hierdie wêreld. Mag ons dankbaarheid eg wees, mag dit vloei uit 'n egte verhouding met U. Mag ons in alle omstandighede leer om dankbaar te wees, en op U te vertrou. Ons vra, Here, dat U op hierdie lewensreis vir ons sal genade gee. Uiteindelik, wanneer ons besef dat dit alles genadig is, wanneer ons besef dat dit nie ons eie werke is, of dat ons op meriete enigiets verdien nie, het ons soveel meer rede om dankbaar te wees vir U. Leer ons om U in alle omstandighede raak te sien en om U te sien hoe U hand ook werk in ons lewens. Ons wy onsself opnuut toe aan U, aan U koninkryk en aan die sending wat U vir ons gegee het. Mag ons aanhou luister en getrou wees ook in hierdie taak om deel te neem aan U plan vir die wêreld. Mag ons minder woorde hê en meer stilte hê. Meer tyd hê wat ons net in verwondering staan voor U grootheid wat ons nooit gaan kan verstaan. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.